În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Preascreștini, adeseori, probabil că v-ați întrebat, eu sigur m-am întrebat și încă sunt persoane multe care mă întreabă sau se întreabă, cine este Iisus Hristos? Unii caută mormântul prin Israel, alții lansează teorii despre Iisus Hristos care a sfârșit undeva prin Tibet, alții consideră că nici n-a fost persoană reală, ci că este doar rodul unei religii, adică unor precepte religioase care l-au creionat și i-au dat această aură extraordinară. Și este evident că e normal să ne întrebăm și noi cine este Hristos. Cu atât mai mult cu cât noi spunem că principalul subiect al credinței noastre este Iisus Hristos și învierea Lui. Iar mai mult decât atât spunem că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat, iar Dumnezeu este unul în ființă și în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ceea ce mi se pare interesant este că în fiecare persoană a trăimii trebuie să vedem și pe celelalte două persoane. Este o formulă la botez pe care aproape nimeni nu o ia în seamă atunci când preotul îi întreabă pe nași: te unești cu Hristos? Sau t-ai unit cu Hristos? Prima dată e la prezent, te unești, de trei ori, și apoi la trecut, te-ai unit cu Hristos? Și el spune, m-am unit cu Hristos. Și apoi preotul întreabă, și crezi Lui? Și nașii trebuie să răspundă, cred Lui ca unui Dumnezeu împărat și Dumnezeu. De trei ori și aceasta. Și folosește formula de credință, sau crezul. A patra oară însă preotul întreabă, te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Și te închini Lui? Și atunci nașul răspunde straniu, mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, trăimii celei de o ființă și nedespărțită. Ca și cum nașul ignoră întrebarea preotului, ca și cum Hristos nu mai este subiectul discuției, și dintr-o dată răspunde cu o formulă care nu mai are de-a face, aparent, cu dialogul care a fost înainte. Această menționare, cred eu, că este fundamentală pentru credința noastră în Iisus Hristos. Pentru că dacă ne uităm la Iisus Hristos și ne închinăm Lui ca și cum ar fi singur prin univers, am greșit. Dacă ne închinăm Tatălui ca și cum ar fi singur și autocrat, am greșit. Dacă ne închinăm Duhului Sfânt singur și un fel de energie care umblă și care umple toate, iarăși am greșit. Deci aici este paradoxul credinței noastre în Dumnezeu, credinței creștine, că atunci când folosim numele uneia dintre persoanele Sfintei Treimi, noi trebuie să înțelegem întreaga treime împreună cu ea. Și procesul acesta în care subsumăm unei persoane și pe celelalte persoane se numește perihoreză sau toate într-un singur loc. Deci, atunci când vorbim despre Hristos, la botez, fără ca să conștientizăm lucrul acesta, după cum vedeți, la botez noi de fapt facem o mărturisire nu numai într-un Iisus Hristos singur, ci în Iisus Hristos, care este deținătorul deplin al Sfintei Trăimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dacă vreți să vă răspundeți cine este Iisus Hristos, trebuie să citiți capitolul 3 din Evanghelia după Ioan, adică acela din care astăzi s-a citit la Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie de astăzi este a Duminicii dinainte de înălțarea Sfintei Cruci. Până acum vă spuneam că este Duminica 4 după Rusalia, 6 după Rusalia, 8 după Rusalia, 9 după Rusalia. În preajma Sfintei Cruci, adică 14 septembrie, și altor sărbători împărătești, cum ar fi nașterea Domnului și Boboteaza, duminicile nu mai țin cont de cinzecime, ci ele se organizează în funcție de sărbătoare importantă care urmează sau după care urmează. Pentru că este sărbătoarea dinaintea de înălțarea Sfânta Crucea, astăzi, duminica, iar următoarea va fi duminica după înălțarea Sfintei Cruci. Ceea ce înseamnă că aceste duminici sunt pregătitoare ale unei sărbători atât de importante, încât ele nu ies din rândul celorlalte duminici obișnuite și se constituie într-o pregătire specială. Așa cum în orice lucru facem noi, dacă facem lucruri mai special, ne pregătim mai special pentru aceasta. Dar textul pe care l-ați auzit și pe care l-am citit, probabil vă va fi surprins prin conciziunea lui. Adică are trei versete, începe de la versetul 12 și până la versetul 15. Este foarte scurt. Nimeni nu s-a coborât din cer decât cel care s-a coborât din cer. Și precum Moise a ridicat șarpele în pustie, așa și Fiul omului avea să fie înălțat, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unul născut Fiul Său l-a dat ca tot ce crede în Hristos să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și al patrulea verset este căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El. Este un cumul de versete extrem de concis, dar extrem de important pentru noi. Toate aceste afirmații le desfășoară Mântuitorul într-un dialog. Totul se petrece noaptea. Să vedeți, capitolul este întâlnirea lui Iisus Hristos cu Nicodim. Nicodim este un învățat al legii și vine la Mântuitorul și spune: aud că faci lucruri minunate. Lucrurile pe care le faci tu nu le-a mai făcut nimeni înainte. Ceea ce spui tu n-a mai spus nimeni înainte. De unde vii și cu ce putere faci toate astea? Și Mântuitorul începe să-i spună foarte simplu: dacă nu se naște cineva de sus, nu moștenește împărăția cerurilor. Dar nu se naște din nou. Și atunci Nicodim, deși el a învățat de lege, zice: cum ar putea cineva să se nască din nou din pântecele Maicii sale, matur fiind? Și atunci Hristos îi răspunde mai concret: dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu va moșteni împărăția cerurilor. Și mai precizează câteva învățături asupra cărora să revin, dar printre altele spune și aceste câteva lucruri. Nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Aici începe definiția lui Hristos. Deci, atunci când spunem că Fiul lui Dumnezeu, că Iisus Hristos este în cer și El spune despre sine, El arată, îi spune acestui om ceea ce n-a spus nimănui în viața pământească. El n-a spus niciodată: sunt Dumnezeu. Pentru că aceasta ar fi periclitat întreaga lui activitate. Dar îi spune lui Nicodim și el avertizează, spune: eu pot să-ți vorbesc și ție cele pământești și cele cerești. Ți-am vorbit despre cele pământești și n-ai înțeles nimic. Atunci îți voi spune despre cele cerești. Și începe să-i vorbească într-un limbaj pe care Nicodim nu-l mai înțelege. Ce vrea să ne spună atunci când zice: nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul care este, omul care este în cer. Dar el era pe pământ și vorbea cu Nicodim. Iată, iubiți credincioși, aici avem primul atribut al Dumnezeirii lui Hristos oferit ca argument lui Nicodim. Că el nu este un om obișnuit. Deci Hristos nu este un om obișnuit. Este Fiul omului, este în cer, este și pe pământ, și se întoarce în cer. Asta, în termen latin, se numește ubicuitate. Sau atot prezență, în traducerea pe care o avem noi. Sau omniprezență, am mai spune noi. Dar poate că ar fi bine să stabilim ce înseamnă cer. Cerul. Adeseori spunem că Dumnezeu este în cer. Adeseori spunem că sunt puteri cerești. Tot ceea ce ține de lucrurile spirituale, religioase, noi folosim termenul cer. De exemplu, în Sfânta Scriptură se spune în primele pagini, se spune: la Dumnezeu, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Acum, la Sfânta Liturghie, ne-am rugat și am spus: Tatăl nostru care ești în ceruri. iar voia ta să se săvârșească, să se împlinească, precum în cer, așa și pe pământ. Iar Sfântul Apostol Pavel spune că a ajuns în al treilea cer. Și atunci, mă gândesc acum că a fost odată o replică foarte stranie a unei doamne astronaut din America. Până la urmă, Dumnezeu să ierte, a sfârșit în explozia de la Challenger, navetei spațiale, care a spus: am fost în cer și nu l-am găsit pe Dumnezeu. De ce mai învățați despre Dumnezeu? Că nu e în cer. Ori, tocmai studiind sau informându-mă asupra acestui termen, aș vrea să-l facem foarte clar, să-l precizăm foarte clar ce înseamnă în statutul și în învățătura biblică cerul. Cerul este, spune Sfântul Apostol Pavel, un univers, o stare și o lume. Dacă ar fi să interpretăm acest verset de care spuneam, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, ar trebui să înțelegem că există două realități distincte. Una reprezentând cerul, adică partea spirituală, și de aceea în teologie se spune că îngerii sunt numiți puteri cerești. Iar când spune că Dumnezeu a făcut cerul, înseamnă că a făcut lumea nevăzută, aceea a duhurilor, și pământul, lumea văzută. Și de aceea spune Sfântul Apostol Pavel: am urcat, cunosc un om, zice el așa, în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 12. Cunosc un om, dar el vorbea despre sine, înseamnă să spună că a avut viziunea, care dacă era în trup, nu știu, dacă nu era în trup, nu știu, a ajuns până la al treilea cer. Și acolo a auzit cuvinte de negrăit, care nu se cuvine măcar limbii omenești să le vorbească și gândirii să le conceapă. Deci este o stare de elevație din starea lui naturală, pământească, telurică. El a trecut în două nivele de conștiință spirituală diferită. Și atunci teologii au tras concluzia că se poate vorbi despre trei niveluri ale acestei lumi spirituale, sau cerurile, ce numim noi cerul. Adică Dumnezeu care umple toate și face toate, Sfinții Îngeri, al doilea nivel, și Sfinții obișnuiți, al treilea, Sfinții la care ne rugăm noi. Pentru că nu putem pune pe același plan pe Dumnezeu, Spiritul Absolut, cu Spiritele făcute de El, cu Îngerii, și cu Sfinții. În iconografia noastră, de exemplu, culoarea albastră, care este prezentă la Maica Domnului, albastru turcoaz, albastru azuriu, dar și în vestimentația Mântuitorului, este simbolul purității sau curăției. De ce? Este luat de la azurul cerului. Dar nu azurul unei atmosfere sau stratosfere, ci este simbolul purității al celui care umple totul. Și de aceea, în iconografie, cerul a fost reprezentat în diferite alte simboluri. De exemplu, în culoarea, cum spuneam, culoarea albastră. Dar există și situații, dacă o să vă uitați, în care cerul este simbolizat printr-un palmier. Sau în alte situații, printr-un arbore înflorit, pentru că este imaginea raiului. Apoi, printr-o pășune înflorită, sau, cum este în judecata finală de la Voroneț, printr-un grup de sfinți sau grupuri de sfinți. Și la Hadâmbu, când intrați în biserică, în pridvor, pe peretele din stânga, vedeți raiul, și acolo cerul este reprezentat printr-un grup de îngeri și sfinți. Dar după Maxim Mărturisitor, în secolul al VII-lea, cerul a fost totdeauna simbolizat în arhitectura bisericească prin bolta, forma boltită, care arată imaginea cerului. Cerul mai este înțeles pentru că nu este o realitate limitată în spațiu și timp, mai este înțeles și ca o fericire supremă. În latină îi spune status beatitudinis. Adică, adeseori spunem, m-am simțit ca în al nouălea cer. Isaia vorbește de 7 ceruri, Pavel de 3 ceruri. Iar noi zicem că m-am simțit ca în al nouălea cer. Este o metaforă în care arătăm că am depășit simțirile acestea pământești obișnuite și parcă am trecut la un nivel superior minunat de existență. Deci am trecut în realitatea cealaltă pe care nu o vedem. Și atunci cerul, ca să concluzionez, nu este spațiu limitat, nu este un spațiu material, nu este atmosferă, nu este stratosferă, nu este învelișul de gaze din jurul Pământului sau din jurul oricărei planete, ci este o lume. O lume a descoperirii spirituale, a vieții fără de sfârșit, este centrul existenței și slava lui Dumnezeu. Deci atunci când spunem Dumnezeu este în cer, sau care ești în cerul, sau puterile cerești, nu ne referim la o imagine concretă spre care putem să țintim, ci la realitatea unei lumi care nu este similară cu aceasta, ci am putea spune că este paralelă, dar care este superioară lumii în care noi trăim și spre care tânjim. Că și noi vrem să ajungem, spune, în cerul. Nu înseamnă că ne ducem precum astronauții în ceruri, ci că intrăm într-un alt nivel superior, subtil, de existență. Deci, de data aceasta, Mântuitorul Iisus Hristos îi vorbește lui Nicodim despre existența lui Dumnezeu superioară oricărei înțelegeri a Dumnezeii de până atunci. Că până atunci evreii spuneau că Iahve nici nu trebuie să fie pronunțat, îl făcuseră și ca vițel de aur, se închinaseră în diferite feluri, cunoscuseră zeitățile păgâne și atunci era oarecare confuzie. Dar prin întrupare, Hristos atunci când spune nimeni nu este în cer, nu s-a suit la cer, decât cel care s-a coborât din cer, adică s-a întrupat Fiul omului care este în cer, el arată că deși este în cer, este și pe pământ. Prin întrupare, el nu-și pierde calitatea de Dumnezeu, de omniprezent, de ubicum, ci rămâne mai departe Dumnezeu adevărat, chiar dacă este circumscris temporal și volițional într-un trup pe care și l-a asumat. Și din momentul ăsta, Nicodim aproape că nu-l mai întreabă nimic. Nicodim nu mai are întrebări, pentru că intrase deja într-un univers pe care nu mai putea stăpâni și el nu mai putea să întrebe nimic. Și de aici încolo Hristos îi explică faptul că el este Fiul omului. Nenumindu-se Dumnezeu, își spune Fiul omului, arătând că omul, atâta vreme cât Dumnezeu s-a făcut Fiul al omului, fiecare om se poate înălța la această stare, la cerul, la această stare superioară de existență, într-un proces de cooperare intimă cu Dumnezeu și prin aceasta arată că Fiul omului, adică El, Hristos, este Mesia, Cel care a fost promis. Am putea merge mult mai departe, dar aș vrea să mai reduc puțin, că sunt multe de spus. Mai departe, Hristos vorbește despre faptul că El nu este întâmplător acolo, ci că El este, de fapt, o întrupare a unei prefigurări. Nicodim știa Vechiul Testament și știa despre momentul crud din viața evreilor, când în pustiu fiind, pentru o oarecare delicvență împotriva lui Dumnezeu, se spune că Dumnezeu a trimis șerpi veninoși care îi mușcau și atunci când îi mușcau, mureau. Și când a văzut ce se întâmplă, poporul s-a pocăit și Dumnezeu a spus lui Moise, ridică un șarpe pe un stâlp de aramă și spune fiecărui om care este mușcat de șarpe să se uite la șarpele acela din aramă și se va tămădui. Lucrul care s-a și făcut. Și e celebru acest text din Vechiul Testament în care toți cei care erau mușcați de șerpi veninoși se vindecau numai aruncându-și privirea de la distanță spre acest șarpe de aramă. Șarpele, cum vedeți, este imaginea sau simbolul răului. În Vechiul Testament, în Cartea Afacerii, se spune că Dumnezeu, că diavolul a venit sub formă de șarpe și a ispitit-o pe Eva și Dumnezeu a pedepsit șarpele spunând că ea îi va zdrobi capul. Și mai apare de câteva ori tot ca simbol al răului. Ne-am întrebat de ce este șarpele un simbol al răului. Probabil am găsit probabil că pentru că el mușcă pe nevăzute. Și acolo unde mușcă se instalează venin. Iar veninul acela, circumscris de mușcătura lui, în ceva timp, nu știm în cât timp, depinde de intensitatea veninului, se propagă în tot organismul și duce la sting, la moarte. Atunci când părinții, când autorii Bibliei au făcut aceste texte, au gândit și la faptul că păcatul este la fel. Intră în trupul nostru printr-o mușcătură aproape insesizabilă, ca o înțepătură. Că așa cum mușcătura șarpului poate să fie doar o înțepătură, noi poate nici nu simțim momentul în care ne-a prins păcatul. El nu rămâne acolo. El nu rămâne izolat. El încet, încet se duce și face pe om să cadă tot mai mult până când sucombă sub otrava păcatului. Și atunci trebuie să te uiți la ceva. Trebuie să găsești imaginea, idealul către care trebuie să te îndrepți ca să scapi de păcatul respectiv, care poate să fie și fatal. Ori ei, mușcați fiind de șarpe, se uitau la șarpele celălalt, adică ceva de aceeași ființă cu el, și se vindecau nu prin ei înșiși, ci prin puterea lui Dumnezeu de care ei ascultau atunci când le-a spus să se uite. Deci Hristos nu este diferit de noi. Este ca și noi, dar așa cum șarpele de aramă nu avea venin, nu era infectat, așa Hristos nu este afectat de păcat. Ci El este omul fără de păcat, atârnat pe cruce, spre care orice om atins de păcat, dacă privește, poate să-și găsească vindecarea. Este o imagine în oglindă, am spune noi, făcută pentru vremea respectivă, dar care în cheie nou-testamentară, Hristos o oferă, spunând că de fapt asta trebuie să se întâmple. Iar El, deși era în viață, El vorbește la prezent și spune că Fiul omului va fi înălțat la fel. Deci El știa ce avea să se întâmple nu mult după aceasta. Și după aceste considerații sau acest dialog, de la versetul 16 înainte, Hristos, Sfântul Evanghelist Ioan, nu mai continuă cu dialogul. Se pare că Nicodim devenise un ascultător uimit și care accepta, pentru că deja învățătura aceasta îl depășea. Și atunci Sfântul Ioan continuă definindu-L pe Hristos, că de la aceasta am pornit. Și spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său celul născut l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci, acum înțelege Nicodim că Dumnezeu are o mare iubire, infinită iubire pentru lumea umană. Spun lumea umană, nu e o tautologie, ci vreau să precizez faptul că există mai multe înțelesuri, cel puțin 4 înțelesuri ale lumii. Lumea ca univers, lumea ca natură umană, lumea ca orice făptură creată și lumea ca rău. Adică nu iubi lumea, spune același Ioan Evanghelistul. Să nu iubiți lumea și cele ale lumii. Deci Dumnezeu nu iubește lumea căzută, lumea răului, ci El iubește lumea de natură umană pe care încearcă, se oferă, se răstignește, se propune ca oricine privește către El să fie vindecat. Și după aceasta arată că deși lucrul acesta Dumnezeu îl face, oamenii nu îl vor urma. Deja n-am mai citit asta pentru că este mai în jos în capitol, în același capitol al treilea spune căci oamenii au iubit întunericul și n-au iubit lumina. Un părinte recent, Sfântul Cosma, spunea cel mai mare dintre rele este ignoranța. Sau prostia, spune noi, dar ignoranța. Și apoi spune el, apoi după aceasta vine necredința. Pentru că ignoranța înseamnă să nu-ți pese de ce face Dumnezeu pentru tine. Să nu-ți pese de faptul că tu poți să trăiești veșnic. Necredința ține de mulți factori. Dar ignoranța, atâta vreme cât știi că poți, că nu ești un simplu accident în univers și tu să ignori faptul că poți să te mântuiești privind la Hristos, asta nu e mai rău decât necredința. Ca să închei, aș vrea să spun că textul acesta, deci, și reținem din nou capitolul al treilea al Evangheliei după Ioan, se distinge și distinge creștinismul de orice altă religie. Dacă avem precepte morale, dogmatice, ritualuri, mituri în toate religiile, în creștinism nu le avem pe acestea inventate de om, ci le avem așa cum le-a lăsat Hristos însuși, pentru că El arată că nu orice om religios se mântuiește, ci omul care, plecând de la religiozitate, ajunge la credință. Eu numesc creștinismul credință, nu religie. Pot să o numească oricine cum vor. Dar creștinismul este mod de viață, este credință, adică ceea ce mă definește în fiecare clipă a existenței mele. Și atunci, Nicodim vine ca un om religios, un învățat de lege, un iudeu bun. Vine și se apropie și îl întreabă. Și în momentul în care vede care sunt de fapt realitățile, că Hristos nu mai vorbește despre o altă religie, ci spune despre cum să trăiești relația ta cu Dumnezeu, identificându-L pe Hristos, și atunci el nu mai este un simplu om religios care respectă niște ritualuri, ci este un om convins că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, că regenerarea naturii umane începe prin botez, că Hristos îi spune, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu va moșteni împărăția cerurilor, că jertfa lui Dumnezeu este supremă pentru lume, adică și l-a dat pe Fiul Său cel unul născut ca toată lumea să aibă viață veșnică. Că lui Dumnezeu nu-i place să judece lumea, o face pentru dreptate. O va face, dar nu-i place. Pentru că zice, n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său să judece lumea, ci să se mântuiască prin El. Că în cruce stă puterea mântuirii și nu are rost să o denigrăm și nici să o ignorăm, cum fac unii, crezând că e doar un simplu obiect de tortură. Ați văzut și Sfântul Apostol Pavel, în capitolul care s-a citit astăzi din Galateni, spune, iar mie să nu fie a mă lăuda decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, cu care Hristos a fost răstignit pentru lume și eu pentru El. Deci în puterea crucii stă actul mântuirii și apoi că eroarea umană, așa cum spuneam, o primă și cea mai gravă eroare umană este ignoranța, după care vine necredința și apoi celelalte patimi și în sfârșit se arată că consecvența lui Dumnezeu este infinită. Dumnezeu nu a făcut un act la un moment dat în istorie pentru om și a văzut că omul nu ascultă, a spus îmi pare rău, te-am ajutat la timp și gata, am terminat. Consecvența lui Dumnezeu este aceeași până la sfârșitul veacurilor. A vrut să ne-a dus la existență pentru a trăi ca făpturi cerești, adică spirituale, am ratat în rai. A venit și ne-a readus mântuirea prin Hristos, l-am răstignit, am ratat-o și pe aceasta. Continuă să vină în liturghie, ratăm liturghia. Continuă să vină să ne îndemne să avem o viață autentică prin botez și apoi prin celelalte. De multe ori am transformat doar în lucruri mondene și nimic altceva. De aceea cred că acest capitol și această Sfântă Evanghelie și această pregătire pentru ziua crucii este extrem de importantă. Nu este ușor să fii creștin. Dar a fi creștin este cea mai mare demnitate pe care ne-a lăsat-o Hristos. Și nu poți să fii creștin fără credința în Hristos, fără cruce și fără a asuma măcar atât cât se poate ceva din imaginea jertfei Lui. Noi nu suntem chemați să urcăm pe cruce lângă El, ci să privim la cruce. Vă dați seama cât de mare e diferența și cât de ușor este. Dar a privi la cruce și a ne însemna cu semnul crucii, înseamnă a ne asuma, cel puțin la început formal și după aceea, prin toate actele, jertfa Lui și mai presus de toate, dragostea Lui pentru noi și pentru a noastră mântuire. Amin.